Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот. Абанын температурасы чүйдө 5-10 градус, жылуу Таласта -2 + 3, Баткен, Жалабат жана Ош облустарында 10-14 градустун айланасында жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Москвага сапары учурунда Кыргызстан өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз газдын 75% акциясы Газпромго берилүүгө даяр экенин билдирди. Жоготуулар коррупцияга кабылган Кыргыз газдын чет өлкөнүн колуна өтүшү менен калкты газ менен камсыздоо жакшырабы, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу такыр колдон чыкпайбы деген суроолор да жок эмес. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызгаз Кыргызстан халкын газ менен камсыздаган монополист ишкана. Газ Өзбекстандан сатып алынат. Ташкент менен Бишкектин мамилеси жылуу болбогондуктан жыл сайын кычыраган кыш мезгилинде газ боюнча сүйлөшүүлөр кыйынчылыктары менен коштолуп келет. Өзбекстан Кыргызстанга газды кошуна башка мамлекеттерге караганда кымбат сатат. Быйылкы жылы 1000 куб метр газды $223 сатып алуу боюнча контрактка кол коюлган. Көлөмү да көп эмес, болгону 200 миллион куб метр. Кыргызгаздын дагы бир проблемасы жоготуулар. 2009 жылы мурунку жылга салыштырмалуу жоготуу 2 эсеге көбөйүп 24% жеткен. Бул 2009 жылы сатып алынган 240 миллион куб метр газдын 60 миллиону жоголгонун билдирет. Жоготуулардын түбү коррупцияга барып такалат. Мамлекеттин колунда кыргыз газдын 82%дан ашуун акциясы бар. Анын 75%ын Газпромго сатуу макулдашылууда. Мамлекеттен сырткары социалдык фондто 8, калган 9.91% акция менчик колдорго сатылган. Газпромго кыргыз газы сатуунун максаты тууралуу өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов буларды билдирди.
Первое, что бесперебойная поставка, Газпром туда обеспечит газом нас, Кыргызстан. И второе, что...
Биринчиден, Газпром бизди газ менен туруктуу камсыз кылып турушу керек. Экинчиден, Газпром геологиялык чалгындоо иштерин күчөтөт. Биздин жерден газ да, мунай да табылат деп ишенимдүү айтып жатышпайбы?
Деди Фарид Ниязов. Кыргыз газдын толук бойдон Газпромго берилиши менен өлкө мына ушул компаниядан газ боюнча толук көз каранды болуп калат деген чочулоолор дагы жок эмес. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов мына ушундай пикирде.
Биздин өкмөт орустарга кошомат кылып, алар менен бир жакшы стратегиялык алака түзбөстөн эле баарын эле берели деп атышат. Мына чокуну берди, Дагстанды берем дейт, эми болсо газды берем дейт. Бул газ деген мамлекеттик стратегиялык нерсе болуп эсептелет. Газдын баасы, анын жеткирилиши эл менен байланышкан. Эгер Атамбаев ошо газдын баарын Россияга берип койсо, биз эмне парламентке эл арызданып келсе, биз эми орустарды чакырабызбы? Аларды угабызбы? Газдын баасы жөнүндө же болбосо анын сапаты жөнүндө же башкасы жөнүндө. Бизде могу келген бензиндин 90% могу Газпромго байланыштуу. Алар бир күнү Атамбаев менен уруша кетип жана Бабанов менен урушкандай болуп, газдын кранын жаап койсо эмне болот?
Деген Абдрахманов монополдук стратегиялык ишканаларды башка мамлекетке толук бойдон берилбеш керектигин кошумчалады. Кыргызгаз жоготуу жана коррупцияга байланыштуу чыгашага учураган компания жыл сайын мамлекет ага финансылык жардам берип келет. Ошондуктан мындай ишкананы иштете албагандан кийин аны башкаларга берүү туура деген да пикирлер бар. Мындай пикирин тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов билдирет.
Чурай эле карап атам, эми бүгүнкү учурда азыр Кыргызгазды өзүңүздөр билесиз го, 38% жоготуу. Андан сырткары бул тармак бизде өнүгүүнүн ордуна кайтара эле баягы жылдан жылга эле көрсөткүчтөрүн аздайтып эле кетип атпайбы? Анан эми муну өзү колубуздан келбегенден кийин аны бериш керек да. Биз эми аны баштан аягына чейин отурап эле уурдагандан башканы билбей атпайбыз да. Мындай тармактын эмне кереги бар? Анан эми эң баягы маңыздуу нерсе деп ойлоп атам, бул жакта алар өзөктөрүнөн бизге мамиле түзгөнү жардам беришет депчи.
Деди Аскар Бешимов. Орусия кыргыз газды колго алуу менен Казакстан жана Кытай багытында да утушка ээ болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, кыргыз газ менен Казакстандын Казтрансгаз компаниясынын Кыргызгаз аттуу бирлешкен ишканасы бар. Ал Өзбекстандан чыгып Казакстан, Кыргызстан аймагы аркылуу Алматыга өткөн газ түтүгүнө кожоюнду кылат. Андан сырткары Кыргызгаз Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга газ түтүгүн тартууну маанилүү стратегиялык маселе катары көрөт. Газпром үчүн да бул маанилүү стратегиялык багыт экени белгилүү. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
толкунунда таңкы азаттык теманы улантабыз. Кыргызстан ава жолдору авиакомпаниясынын мурдагы жетекчиси, Ноттингем университетинин бизнес мектебин бүтүрүүчүсү Акылбек Жумабаев экономикалык жана саясий көз карандылык туурасындагы суроолорубузга жооп берди. Маекти Илимжан Узаков уюштурду.
Учурда ошо экономиканын диверсификациялык жол менен өнүгүшү жаатында ой пикирлер, талкуулар көп болуп атат. Маселен, соңку кездери Кыргызстан бир гана Орусиядан күйүүчү майдан 90%га чейин көз каранды. Анын башкача бир жолдорун дагы караштырып, башка жактан дагы күйүүчү майды алып келүү керек деген маселе келип чыкты да. Мына жакында эле Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясын Орусияга берүү маселеси дагы көтөрүлдү. Кандай ойлойсуз, экономикалык көз карандылык саясий курал катары колдонулбайбы?
Эми албетте ар кайсы иштер болушу да мүмкүн кийин да. Ал эми бирок баягы башка жагын карасак, биздин тегерегибизде Россиядан биз алып жаткандай көлөмдөгү күйүүчү майларды алуучу эми биздин партнерлорубуз жок да. Ошондуктан биз Россиядан алып жаткан күйүүчү майлардын көлөмүн алдыда дагы ошо Россиядан эле алышыбыз мүмкүн да. Андан сырткары жана сиздин сураган экинчи сурооңуз ошол Кыргыз газ мекемесинин 75% Россияга бергенибиз туурабы дегениңизди. Мен ойлойм, эми ал туура эле болуш керек деп. Себеп дегенде Россиянын ээ болгон компаниясы, албетте ал баягы биздин Кыргызстандын өкүлү менен алардын дагы өкүлдөрү ошого көз салышып карашат да. Ал эми мурдагыдай ким баягы бийликте болсо, кимдин муштуму чоң болсо ошол эле келип баягы атты минип алып анан ары бери чапкыла бербейт да. Кандай кылам десе ошондой кылып баардыгын тең уурдап тоноп кыла бергенге тоже мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошондуктан баягы эгерде Россия менен Кыргызстандын ортосундагы чогуу ишкана боло турган болсо, андагы өзүнчө мындай туура жактары да бар деп ойлойм Кыргызстанга.
Бирок мындай пикирлер айтылып жүрөт да. Орусия күйүүчү майды маселен Кош айдоонун алдында же болбосо кайсы бир учурларда кошумча төлөмдөрдө кайра кошуп сатып, анан өзүнүн талаптарын, шарттарын кое баштайт депчи. Эми дагы Кыргыз газдын жолу менен газдын кулагын бурап туруп башка бир талап койсо кандай болот?
Эми биринчиден баягы Кыргызстанды башкарып жаткан бийликтер ким келип бийликке турса эле ошо эркилер илгертеден бери баягы Орусиянын өкмөтүн алдап келатышат да. Анан албетте алар дагы бизге мындай ишенбечилик кылуу жагына дагы алардын акысы бар да. Бирок баягы бүгүнкү күнгө чейин эгерде мамлекет ошондой деп кол коюлган болсо, ушул өзүнүн берген убадасын аткарыш керек. Ошон үчүн эгерде дастанды там алабыз дей турган болсо да, баардык жагын тактап туруп, тууралап туруп, баардык условияларын кандай кылабыз, кимге канча акчасы тиешелүү болот, ким кандай катышуусу болот, ошонун баарын тактап туруп, суу кечелекте баарын тактап алып анан бериш керек.
Бирок ушул экономикалык тармакта бир эле мамлекеттин ишканаларына болгондо дагы ушу мамлекеттик ишканаларына берүү канчалык деңгээлде туура? Маселен, дүйнө бир гана Орусиядан турбайт да.
Эми бул сурооңузга мындай деп жооп берем. Бүгүнкү күндө эгерде биздин мамлекет жок ушул дастанды биз андан да чоңураак суммага сатабыз, же болбосо ошол жерге анын пайдасы мындан да көбүрөөк мамлекетке, элге тийчү ушундай проекттер бар деп жана башкалар келип ошол конкурска катыша турган болсо, албетте анда эми баягы соодада достук жок деген макал бар да. Ким бизге выгодный условияларды берсе, биз ошолкиге биздин мамлекет, биздин өкмөт ошого сатышы керек. Албетте жана өзүнүн дагы өкмөт баягы өзүнүн катышуусун калтырышы керек ушул жерде. Себеп дегенде бул эми орчундуу жана стратегический мындай объект болгондон кийин ошол жерде өзүнүн катышуусун бир аз калтырышы керек да.
Бирок эмне себептен ушу кыргыз бийлиги стратегиялык өнөктөш деп бир гана ушу экономикалык жаатта Орусия менен гана кызматташууга басым коет?
Биринчиден менин оюм баягы исторически мындай складываться этип калган мындай ситуация да. Экинчиден биздин өкмөттөгү өкмөт менеджерлеринин менин оюмча жеткен акылы ушул болуш керек.
Мен дагы бир маселени айтар элем да. Европа мамлекеттери Орусиядан газ болобу, нефти болобу рыноктук баа менен эле алып кадимкидей өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атышат. Кыргызстан эмне үчүн ушундай бир кошумча төлөмдөрдү алып койгула деген менен соодалашууга барбай ушул рыноктук баага эмне үчүн өтө албай атат дейм да, рыноктук алакага кадимки?
Менин оюмча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бир аз тизесинен туруп, тизесин күйүп, анан ийинин дагы мындай түздөп туруп эл катары башка өзүбүздүн коңшулар менен кол алышып, жакынакай алар менен да сүйлөшкөндү да үйрөнүп, жана жаңы турмуш баштоого бизге уже вакыт келген эле да, бүгүн эмес, уже бир 15 жыл болуп калды. Ошондуктан баягы эле бийликке келген көрүнүктүү адамдарыбыз албетте ушуну оңдош керек эле да. Себеп дегенде алардын колундадыр элдин үмүтү, ошо элдин аларга көргөзгөн ишеними турат да. Ошону алар акташ керек болчу. Мурдагы Бакиевке чейинки өкмөттөр ошону биздин ишенимди акташ керек болчу. Жана Бакиев революция жасап келгенден кийин ал дагы ошону аткарыш керек болчу. Ал эми 5 жыл бою акча топтоп, канча элдин көз жашына калып, мына мамлекеттен качып кетүүгө мажбур болушту. Эми алар кеткенден кийин эми мына жаңы калган бийлик да ошо эркини оңдоого аракет кылыш керек болчу. Бирок ошогон үлгү көргөзгөн пока что эч ким деле болгон жери жок.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кабарчыбыз Илимжан Узаковдун суроолоруна Кыргызстан ава жолдору авиакомпаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жумабаев жооп берди. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ливиянын өкмөттүк армиясынын турумдарына коалиция күчтөрү 3 күндөн бери сокууруп жатышат. Чилиде сапарда жүргөн АКШ президенти Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетүүгө тейиш деп кайталады. Орус президенти Дмитрий Медведев Россия коалициянын Ливиядагы кампаниясына катышпайт, бирок керек болсо арачылык кылууга даяр деди. Йеменде президент Салихтин кетишин талап кылгандардын катарына жогорку кызматтардагы генералдар, дипломаттар, уруу аксакалдары кошула башташты. Бүгүн жогорку кеңештеги ата журт фракциясы коалиция маселесин жабык жыйында талкуулайт. Президент Роза Отунбаева Ош жана Жалал-Абаддагы бир апталык иш сапарын улантууда. Бишкекте 23 мартта кыргыз-орус өкмөттөрүнүн экономикалык жыйыны өтөт. 7 апрель окуясы боюнча сот 23 мартта уланат. Бахрейндин тышкы иштер министри Шейх Халед бин Ахмад бүгүн Түркияга барууда. Эми айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Кечээ эл аралык коалициянын учактары Ливиянын абадан коргонуу объектилерине сокку урууну улантышты. Ливиянын калкын коргоо боюнча эл аралык операцияга жооптуу АКШ генералы Каддафичил күчтөр Бенгазиден чегингенин маалымдады. Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаары көтөрүлүшчүлөрдүн ордосу деп эсептелет. Амирбек Азымов уулу баяндайт.
Коалициялык күчтөрдүн ракета чабуулу Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин өлкө борбору Триполидеги резиденциясын кыйратты. Ошондой эле Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаарын көздөй бараткан танктар да олуттуу жоготууга учурап, артка кайтарылды. Эл ичиндеги жоготуулар жөнүндө расмий маалыматтар жок. Абадан соккурулган тушта Каддафинин кайда болгону белгисиз. Ливиядагы операцияны жетектеген америкалык генерал Картер Хэм 21 мартта Германиянын Штутгарт шаарында жасаган билдирүүсүндө
Air attacks have succeeded in stopping regime ground forces from advancing.
Режимдин жердеги күчтөрүнүн Бенгазига жылуусун токтотууга багытталган аба чабуулу ийгиликке жетти. Азыр жердеги күчтөр Бенгазинин түштүк багытын көздөй жылганын көрүүдөбүз. Биз албетте алардын кыймылын өтө этият байкап турабыз. Түрдүү маалыматтар боюнча режимдин кургактагы күчтөрү Бенгазинин жанында кайра чабуулга ийерки же жөндөмү аз экенин
билебиз,
деди генерал Хэм. Анын сөзүнчө, улуттар уюму бекиткен Ливиянын учууга мүмкүн эмес зонасы региондо коалицияга кошулган өлкөлөрдөн кошумча күч келгенден кийин 1000 чакырымдык аралыкты камтыйт. Хем ошондой эле альянстын вазипасына Каддафини аткылуу же козголоңчулардын кургакта чабуулга өтүүсүн колдоо кирбейт. Эрегишчилердин маалымдашынча, дүйшөмбү күнү Триполинин чыгышындагы Мисарта шаарында Каддафичилер менен козголоңчулар ортосунда болгон салгылашууда кеминде 11 киши ок кучкан. Коалициялык күчтөрдүн Ливиядагы операциясы 2003 жылы Иранга АКШ башындагы күчтөр басып киргенден бери Араб өлкөсүнө каршы башталган эң чоң аскерий аракет. Операция Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өткөн бейшемби күнү кабыл алган резолюцияга жараша өткөрүлүүдө. Анын максаты Каддафиге караштуу күчтөрдүн элдин канын төгүүсүн болтурбоо. Arap Ligasının baş katçısı Amr Musa 20 Mart'ta koalisyonun avaça boğulundan Karapayım kalk içinde ölüm jitim bolubu da dep operasyonu sındıgan ile. Birok Amr Musa yertesi günü joğuşup buğunun rezolüciyasını urmattağanın bildirdi. Geçeye Rusya'nın Premier Ministri Vladimir Putin Ulttar Uyumunun Livya'dağı askeri hareketlerdi kolduğun rezolüciyasını orta kılımdardağı krestüylördün jortuğuluğun eske salat dedi. Al Rusya doğuş berbey kalıstık kılgan rezolüciyaga ınanıp bolbosun belgülüğümünün Washington'dun el aralık işlerde asker koldonusu kadresi körünüşkü aylanıp baratkanına köngül burdu. Билл Клинтон президент кезде Югославияны жана Белградты бомбалашты. Буш аскерлерди Ауганстанга жөнөттү. Алар андан соң жалган жүйө менен аскерлерди Иракка киргизишти жана Ирак жетекчилиги толук жок кылды. Саддам Хусейндин үйлөшмөн балдар да курман болду. Эми карапайым калкты коргойбуз деген шылтоо менен Ливияга кезек келди.
Под предлогом защиты мирного населения.
Ошол эле замат президент Дмитрий Медведев билдирүү жасап, крестүүлөр жортуулу сыяктуу сөздөр цивилизациялардын кагылышына алып барат деп Владимир Путинди дүйнөлүк саясатка баа берүүдө кылдат болууга үндөдү. Британия, Франция, Италия, Канада жана башка өлкөлөр менен чогуу Ливиядагы операцияны жүргүзүп жаткан Кошмо Штаттар Ливиянын аба мейкиндигинде учурууга мүмкүн эмес зона түзүлгөнүн же Улуттар Уюмунун резолюциясы аткарылганын маалымдады кечээ.
Ливиядагы соңку окуялар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Азаттыктын көңүл чордунунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар, эл аралык темаларды улантабыз. АКШ Египеттеги референдумду демократияга карай кадам деп сыпаттады. Расмий Вашингтон Египетте баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өткөн референдумду бул өлкөдөгү 30 жыл өкүм сүргөн авторитардык бийликтин аякташы катары баалады. Ак үйдүн коопсуздук боюнча катчысы Том Даниэлен 19 мартта өткөн референдумду өтө маанилүү окуя деп билдирди. Жекшембиде Каирден келген маалыматка ылайык, Египетте жалпы элдик референдумга калктын 41%ине чукулуу катышып, алардын 77% конституциялык өзгөртүүлөрдү жактап добуш берди. Гүлайма Шакеева кененирээк айтып берет.
Египеттеги жалпы элдик референдум бул өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарактын бийлиги кулагандан кийин алгач ирет өттү. Баш мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөр бардык оппозициялык талапкерлерге шайлоого катышууга жол ачып, президенттик мөөнөттү 4 жылга чейин чектейт. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин Египетте парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүүнү элдин тандоосуна койду. Мохаммед Ахмед Аттиях референдум өткөрүү комитетинин юридикалык маселелер боюнча башчысы жекшембидеги добуш берүү Египет чыныгы демократиялык нукка багыт алганын көрсөттү дейт.
تعليمات لرؤساء اللجان الفرعيه ان يسهلوا
добуш берүү бекеттеринин башчыларына бардык жарандык коом өкүлдөрү референдумдун жүрүшүнө ээн эркин көз салып, Египетте демократия кандайча аракетке кирип жатканын көрүүсүнө көмөк көрсөтүү жагын тапшырдым. Дүйнө жүзүндөгү элдер Египет эл бийликтин булагы болгон чыныгы демократиялык өлкө катары калыптанып жатканын көрсүн.
Ал эми Египеттеги көпчүлүк секулярдык уюмдар менен реформа үчүн деген активисттер, маселен Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса менен Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль-Барадей баш мыйзамга киргизүүчү жогорудагыдай өзгөртүүлөргө каршы экендигин жарыялашты. Буга чейин бул эки салмактуу саясий ишмерлер Египеттеги президенттик шайлоого катышарын билдирген болчу. Конституциялык өзгөрүүлөргө каршы активисттер египеттиктерди референдумда каршы добуш берүү күндөп, чукул арада өтчү шайлоолордо өлкөдөгү эки гана саясий күч Мубарактын элдик демократиялык партиясы менен исламчыл мусулман агайындар кыймылы көпчүлүктү мобилизациялоо аркылуу артыкчылыкка ээ болоорун айтышууда. Баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү утурумдук бийлик жүргүзгөн аскердик кеңештин колдоосу менен өтүп, өлкөдөгү мурда тыюу салынган мусулман агайындар сыяктуу оппозициялык күчтөргө саясий жарышка түшүүгө мүмкүнчүлүк берсе, ошол эле учурда жаңы оппозициялык топтор президенттик жана парламенттик шайлоолорду жыл аягына чейин өткөрүүгө каршы экендигин билдирип жатышат. 19-мартта Саед Абдулхак азаттыкка айткан пикиринде Египеттеги 40 миллионго чукулдаган электорат арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи. Мен конституциялык өзгөртүүлөргө ооба деп добуш бердим. Мындан өлкөгө да, мага да пайда гана болот. Бирок ошол учурда аялдар арасында, айрыкча үйдө турган аялдардын саясий жактан түшүнүгүн жогорулатуу зарыл. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
УБУ таңкы Азаттык. Эми биз Бишкектеги студиябыз менен байланышка чыгып жатабыз. Шайлобек Дүйшеев кыргыз басма сөз баяндамасын сунуш кылат. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Алибек гезити аркылуу оюн билдирген генерал Артур Медетбеков мамлекеттик кызматтагылар декларациясын толтуруп жатканда бир гана тапкан кирешелерин эмес, чыгашаларында көрсөтө тургандай мыйзам кабыл алынышы керектигин жактайт. Себеби аткаминерлер кызматка тургандан көп өтпөй эле заңгыраган хан сарайларды салып, кымбат баалуу машиналарды минип калышат. Иликтей келсең байлыгынын баарын тууган туушкандарына каттата салып, өзүлөрү итке минген кедей болуп чыга келишет. Ошондуктан декларация толтурууда чыгаша тууралуу мыйзам кабыл алынса коррупция азаймактыгына ишенет генерал. Артур Медетбеков муну менен бирге эле соттордун оостугун тарта тургандай да мыйзам керектигин, биздин күч органдары уюшкан кылмыштуулук менен күрөшөбүз деп жер суунун баарына жар салып атып, кылмыш башчыларынын баарынан качып кетишине өздөрү өбөлгө түсүп бергенин, мындай чоң иштер адатта жашыруун жабык жасаларын, тилекке каршы бул жакшы башталышта акырындап компания ишинага айланып бараткансыганына өкүнгөнүн билдирди. Генерал ошондой эле коомго көп коркунуч келтирбеген адамдарды, айрыкча жеңил уурулук менен колго түшкөн жаштарды кесип жибергенди токтотуп, чоң айып менен алмаштырууну, тоогуурдагандарды деле соттой берген соттордун тискинин кагып кое турган мыйзам зарылдыгын белгиледи. Сот тууралуу журналист Улан Мамбетовдун макаласында да сөз болду. Райондук соттун кызматы 20 000 доллар болсо, жогорку соттуку канча турат деп суроо койгон автор, быйылкы жылы судьяларды тандоо кеңешинин катышуусу менен республика боюнча 445 судьяны тандап алуу жана дайындоо милдети турганын эске салды. Гезит баяндамачы Папан Дүйшөнбаевдин макаласы «Куруганы бараткандар курултай өткөрүшөт» деп аталат. Бардык бийлик түсүмдөрүн чөп башылап бүтүп, эми жалпы элдик курултай институтун түзмөйүнчө болбойт экен, башкарууну курултайлаштырабыз деген көткөнүбүздү сынга алган автор, кыргызстан кыйын чыкмалары суусары тебетей кийип, кедейлери куртоң кийип жүргөн совет бийлигине чейинки курултайлар кандай өткөнүнө сара эсеп салып, тарыхка кылчайды. Кайырчылык деген канында жок кыргыз бүгүн кайыр сурап турганына, кыргызстан уят, ар намыс кеткенине, кайдыгерлик, ар намыссыздык дегендер улуттук мүнөзгө ээ болгонуна, 7-апрелден кийин кыргыздар баатыр эл деп кыйкыргандар эмне үчүн буурукер эл эмес экенин түшүндүрө албаганына, Акаев менен Бакиевди ак үйдөн кубалап чыкканда ар намысын көрсөтө алган кыргыз бүгүн кыргыз бөбөктүн көчөдө кайыр сурап турганына уялбаганына жаны кейиген. Папан Дүйшөнбаев макаласын аяктап баратып, жаман ит бир баскан жерин үч басат, дээринде жок адамга эч нерсе сабак болбойт дегендей, былтыркы ушул маалдагы ынтымак курултайынын сабагы эстен чыкканбы же айрымдарга баары бир болуп калганбы? Айтор бийлик башындагылар да чоң курултай өткөргөн көздөрү демилгечи болушууда деп жазды. Ушул менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөзсүз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат. Басма сөз баяндамасын Шайлобек Дүйшөев сунуш кылды. Кыргызстан Йемендин өз жарандарын алып чыгуунун жолдорун караштырууда. Кече поэзия күнү жана Алыкул Осмоновдун туулган күнү белгиленди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 22 март, шейшемби. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ливиянын мамлекеттик телеканалы Триполидеги айрым объектилерге суук курулганы, баш калаадан алыс эмес жердеги Бусетта шаары бомбаланганын кабарлады. Расмий бул актардын ырастоосунда Мисрата шаары Каддафиге ыктаган күчтөргө өттү. Пентагондун өкүлү генерал Картер һәм учуулар үчүн тыюу салынган тилке кеңейтилип, жакын арада 1000 км жетээрин билдирди. Аймакка коалициянын кошумча учактары келди. Ливиянын өкмөттүк армиясынын турумдарына каршы соккулар 3 күндөн бери уланып келатат. АКШ президенти Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетүүгө тийиш деп кайталады. Орус президенти Дмитрий Медведев Россия коалициянын Ливиядагы кампаниясына катышпайт, бирок керек болсо арачылык кылууга даяр деди. Медведев ошондой эле өкмөт башчы Владимир Путиндин Ливиядагы жаңжал боюнча комментарийлерин кабыл алынгыз деп атады. Путин кечээ коопсуздук кеңешинин резолюциясын орто кылымдагы крестүүлөр жүрүшүнө үндөөлөр менен салыштырган эле. Орус премьери Каддафинин өкмөтү демократия принциптерин бузуп жатканын оюнга алуу менен катар бул аскерий интервенцияны актабайт деген. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясы коалиция маселесин жабык жыйында талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Камчыбек Ташиев билдирди. 16 мартта Ата Журтчулар коалициялык келишим боюнча сунуштары камтылган катты өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевге жөнөтүшүп, аларды аткарууга 22 мартка чейин мөөнөт беришкен эле. Кыргызстан президенти Роза Отунбаевнын Ош жана Жалал-Абаддагы бир жумалык иш сапары уланууда. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, Отунбаева аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч структураларынын кызматкерлери жана Катардагы жашоочулар менен жолугушат. Йеменде президент Салехтин кетишин талап кылгандардын катарына жогорку кызматтардагы генералдар, дипломаттар, уруу аксакалдары кошула башташты. Алардын бири армиянын генерал-майору Али Мохсен Алахмар өз чечими жөнүндө саанадагы кабарчыларга билдирди. Өлкөдө бир нече айдан бери антиөкмөттүк демонстрациялар уланып, бийлик аларды басуу үчүн күч колдонуп келатат. Соңку күндөрү кагылышууларда 10 киши каза тапты. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында 23 мартта кыргыз-орус өкмөттөрүнүн экономикалык жыйыны өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат саясат бөлүмү билдирет. Берүүбүз улантабыз. 26 декабрда мурдагы Советтер Союзунун расмий түрдө саясий картадан жок болушуна 20 жыл болот. Доор ураганда берүүбүздүн бул чыгарылышында СССРдин кыйроосунун экономикалык себептерине арналат. Эмесе микрофонду Амирбек Азам уулу.
20 жыл мурда 293 миллион элди СССРдин кыйрашын тарыхчылар, саясатчылар, илимпоздор ар кандайча түшүндүрүп келишет. Анын экономикалык себептери жөнүндө кеп кылганда, көпчүлүк адистер азык-түлүк жана телевизор, муздаткыч, үй эмректери сыяктуу эл керектөөчү товарлардын тартыштыгы, элдин жашоо деңгээлинин батыш өлкөлөрүнөн артта калуусу, экономикалык системага болгон ишенимдин жоголуусун айтышат. Андан тышкары, Россиядагы шок терапиясынын атасы маркум Игорь Гайдардын кеңири белгилүү теориясы бар. Бул теория боюнча эл аралык рынокто мунайдын баасынын арзандашы жана тышкы карыздын көбөйүүсү СССРдин саясий картадан жок болушунун негизги жүйөсү болгон. Мындай пикирди Вашингтондогу Кето институтунун изилдөөчүсү, Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин экономика боюнча кеңешчиси Андрей Илларионов туура эмес деп эсептейт.
Убедиться в том, что эта точка зрения не соответствует действительности, не трудно. Достаточно посмотреть на судьбы других стран.
Мындай көз караш чындыкка дал келбегенине ишенүү кыйын эмес. Ал үчүн мунай менен газды көөндүргөн жана экспорттогон өлкөлөрдүн тагдырын карап көрсөк жетиштүү болот. Азыр дүйнөдө мындай 40 ашык өлкө бар. Алардын баары 1980 жылдары мунайдын баасынын кескин арзандашын баштан кечирген. Алардын ичинен бир гана өлкө Советтер Биримдиги кыйрады. Эгер окуя 40 ашык өлкөнүн биринде гана болсо, окуянын мыйзам ченемдүүлүгү күмөн санатат. 80-жылдары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүгүнөн тышкы карызы өскөн жана карызын төлөй албай кризиске баткан, дефолт болгон. Бирок алардын бири да кыйраган жок. Ошентип советтер билимдиги мунайдын арзандашынан улам жана тышкы карызын төлөй албай кыйроого мажбур болду деген теориянын негизи жок.
Крушении Советского Союза, то есть о политической катастрофе, вызванной экономическими причинами, не имеет под собой никаких оснований.
Деди таанымал экономист Андрей Иларионов. Белгилей кетсек, 1990-жылдардын башында Советтер Союзу менен катар эки гана өлкө, Югославия жана Чехословакия кыйраган. Бул эки мамлекетте мунай газы жок болгон. Ошондуктан алар арийне тышкы базарга мунай газ сатышкан эмес. Андрей Илларионов мунай газдын арзандоосу Югославия менен Чехословакияга зыян келтирмек тургай, тескерисинче экономикасынын өсүшүнө оң таасир эткенин, ага карабай Югославия 5-ке, Чехословакия 2-ге бөлүнүп кеткенин айтат. Илимпоздун сөзүнө караганда, борбордук пландаштыруу өкүм сүргөн, СССРде элге зарыл товарларды өндүрүүгө караганда дагы күнүмдүк тиричиликке зарыл буюмдар менен элди тегиз камсыздоо чоң проблема болгон.
Ситуация в Советском Союзе отличалась особенно тяжелым положением в сфере.
Эл керектөөчү товарларды өндүрүүдөн да алар менен өлкө жарандарын камсыздоо, элдин керектүү товарларды сатып алуу жагы өтө кыйын жагдайда болгон. Бул баарынан мурда керектөө базарынын балансталбаганына, акча менен камсыздалган талап менен тийиштүү сунуш ортосундагы чоң азиримге байланыштуу. Мындай чоң азиримге карабастан, эл керектөөчү товарлардын наркы туруктуу сакталып, икемдүү баа саясаты жүргүзүлгөн эмес.
При наличии фиксированных и негибких цен.
Деди Илларионов. Мындай саясаттан алды менен соода тармагында иштеген адамдар, партиялык советтик жоопту кызматта иштегендер көп деле жабыркаган эмес. Себеби алар азык-түлүктүн жана эл керектөөчү товарлардын бөлүштүрүлүшүн, соода түйүндөрүнүн ишин көзөмөлдөп турган. КПСС-тан жапырт контролдоо жана бөлүштүрүү саясаты катардагы жарандар үчүн көп түйшүктү жараткан. Абдуламет Исаков совет бийлиги ыдырап кеткенге чейин азыркы Кадам жай районундагы Какыр маалесиндеги сүт товар фермасында электрик болуп иштеген. Ал кеңеш өкмөтү кезинде дүкөндөр товарларга мол болгону менен май, эт, күрүч сыяктуу азыктар, мотоцикл, үй эмректери сыяктуу буюмдар тартыш болгонун, жакшы үй курчуу болсоң, акчаны, материалды кайдан алдың деп милиция текшерип турганын эскерет.
Мына универмагта барсаң барчы болчу да мына неме товарлар алар көбү. Бирок али мына элге керектүү нерселер жок болчу да. Алар балык подписка болсо билбейм, өзү жок болчу да. Мисалы үчүн основной участка берген эмес. Анан материалдар балык райисполкомдун шегинде болгон да. Сен акчаны каяктан алдың бул немелер текшерип турган да. Көп нерсени контролдо турган. Мисалы машине, мотоцикл, дагы жөн немелер магазинде жок болчу. Эми аны жоготсон берчи да, жакшы иштегенге ага да сыйлык катары без очур берчи. Очурга турган эч качан ала элген эмес да. Анан кийин үй салам десең, бир жакшыраак салсаң али неме келип текше, жобу кесип кетпеше, акчаны кайдан алдың деп.
Деди Абдуламет Матисаков. Жашы 60 чукулдап калган Абдуламет Матисаков курулуш материалдарын дүкөндөн сатып алуу үчүн райондук аткаруу комитетинин төрагасынын атына арыз жазганын да эстеди.
Мен жыгач алып үчүн очурга турчумун, же болсом заявление жазып немеге барчумун да, исполкомго. Исполком анан сен бир күн жазсаң жарым купка кол коюп берип, андан кийин качан жыгач келгенде алып чыксың ошону дагы. Баардыгыны райисполком чечтир да. Тементко неме кеңирели да, бирок шезбери обулар райисполкомдун решениеси менен, жерчекеетин решениеси менен баардыгы эле иштетип кечиктөрчү да дагы эле.
Деди азыр таксист болуп иштеген Абдуламет Матисаков. Бул жагдай албетте жемсөөлүккө шарт түзгөн. Мындай шартта кээ бир акчалуулар жеңил машина, мотоцикл жана шифонер, шкаф, диван сыяктуу эмректерди сатып алуу үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдү же эмгек алдыңкыларын пайдаланган. Тоталитардык жапырт көзөмөл, пландуу экономика жемсөөлүк, уурулукка катар эле чарба башчыларын, адистерди ысырапчылыкка да түрткөн. Бул жөнүндө Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин окутуучусу, экономист Алайбек Сапаралиев мындай дейт.
Мен тиги жөнөкөй айтайын да. Көпчүлүгүн тиги ВАЭС үчүндө эме иштеп жүрүн. Курулуш тармагындачы. Ошондо эле мен байкагам да, булар ВАЭС кулайт дечи. Анткени мага материалдык технический база деген бар да. Ошондо экономист керек да, туурабы? Анан бизде мисалы үчүн фанерка келчи, кааласың, даже айыл чарбасында дечи. Жанагы бир план боюнча жазсы да, анан пландан ашык келип калсачы, кээ бирөө алып алып эме фанерканы. Анан кийин текшерип келип калса коркуп, бир машине фанерканы талаага төккөн күндөрүм көргөм да. Көрүп көрчү, бир машине фанерка азыр кандай канча жерден жумушту бүтүрөт туурабы? Ошондой бир мисалдар көп да, анан кээ бир материалдарды сементтер талаа кылып калган күндөрүн көргөм. Ошондой кантип экономика бул деген мен бул өзүм көргөнүм эле да.
Деди совет заманында экономикалык түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген Таалайбек Сапаралиев. СССРде колдонулган экономикалык турмушту жапырт контролдоо жана борбордон пландаштыруу модели 1990 жылга өзүн актабай калганын статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Алсак, 1981-85 жылдары жан башына өндүрүлгөн улуттук кирешенин жылдык орточо өсүшү 2.3% түшсө, 1986-90 жылдары 0.5%ге барабар болуп калган.
Доору ураганда рубрикасын Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Ал толкунунда таңкы азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекшевизе азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Ливиянын өкмөттүк армиясынын турумдарына коалиция күчтөрү 3 күндөн бери сокку уруп келе жатышат. Президент Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетүүгө тийиш деп кайталады. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясы коалиция маселесин жабык жыйында талкуулайт. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Ош жана Жалабаттагы бир жумалык иш сапарын улантууда. Йеменде президент Салехтин кетишин талап кылгандардын катарына жогорку кызматтардагы генералдар, дипломаттар, уруу аксакалдары кошула башташты. 7-апрель окуясы боюнча сот 23 мартта уланат. Бишкекте эртең экономикалык форум өтөт. Кабарларда айтылгандай, Йеменде президент Салехтин кетишин талап кылгандардын катарына улам бир жогорку кызматтагы генерал, дипломат, уруу аксакалдары кошула башташты. Өлкөдө бир нече айдан бери антиөкмөттүк демонстрациялар уланып, бийлик аларды басуу үчүн күч колдонуп жатат. Соңку күндөрү кагылышууларда ондогон киши каза тапты. Кыргызстан Йемендеги өз жарандарын алып келүүнүн жолдорун карап жатат. Сауд Арабиядагы элчиликтен азаттыкка кабарлашкандай, кыргызстандыктарды Йеменден алып чыгууга Россия менен Түркиянын ошол жактагы элчиликтери жардам көрсөтүшү ыктымал. Ал өлкөдө Кыргызстандын 29 жараны бар экени кабарланууда. Азырынча алар өз мекенине кайтуу ниеттерин билдирише элек. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Йемендеги элдик толкундоолорго байланыштуу Кыргызстан өз жарандарын алып чыгууга даярдык көрүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев билдирди. Учурда өз мекенине кайтууну каалаган мекендештерди алып келүүнүн жолдору такталып каралууда.
Эми андан сырткары мурункудай эле башка өлкөлөр менен ар кайсы жолдорду мүмкүнчүлүктөрдү караштырабыз. Көңүл болсо кеткенге ошолорго жардам берүүгө биз даярбыз, бирок азыркы маалда анык маалымат бизде жок, кандай аларды алып кетебиз, анан бүт варианттарды караштырып атабыз да.
Тышкы иштер министрлиги Йеменде каршылык акциялары токтобой 18 мартта өзгөчө кырдаалдар жарыяланганына байланыштуу аталган өлкөдөгү кыргыз жарандарын мүмкүнчүлүгү болсо өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн. Министрлик Кыргызстанда жүргөн жарандарды азырынча Йеменге сапар албоого чакырган болчу. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, толкундоолор болуп аткан Йемен өлкөсүндө 29 кыргыз жараны бар экендиги катталган. Алардын 4 жаш балдар. Йемендеги мекендештердин көбү келишим менен жеке жана мамлекеттик ооруканаларда дарыгер болуп иштешет. Сауд Арабиясында Кыргызстандын элчилиги Йеменде иштеп жаткандардын тизмесин тактап, алар учурда телефон аркылуу байланышууда. Элчиликтин аташеси Алмазбек Усупбаевдин айтымында Кыргызстандын Йеменде өкүлчүлүгү жок болгондуктан кыргызстандыктарды ал жактан алып чыгууга Орусия жана Түркиянын элчиликтери жардам көрсөтүш ыктымал. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу маалымат элчиликтерге да кыргызстандыктарга да берилген.
Йеменде ушул кырдаал ошол аябай татаал болуп кетсе, биз ошол даярбыз аларды алып чыгарганга. Ошондой убакыт болуп калса, биз ошо биздин сотрудникибиз ошого жиберилет. Көбүнчөсү баары эми иштейбиз деп атат, ошо жумушун калтыргысы келбей, кээбирлери калабыз деп атышат да. Кээбирлери эми кеткенге даяр. Көбүнчөсү Мукала деген шаар бар, Харейда деген, Хадрамаут деген район деген бар, Таиф, Рада, Дамар, Мариб, Иб, Аден, анан бир биздин Кыргызстан жараныбыз ошо Санада жашайт, Сеунда жашашат, ошо жакта иштеп. 29 ичинде ошо 4 бала бар. Бир үй бүлө ошо Радада турушат.
Усупбаевдин айтымында Кыргызстан жарандарын тактоо иштери дале уланууда. Ал эми Низамиддин Оморов Йемендин Мариб шаарында дарыгер болуп иштегенине 6 жыл болуптур. Аны менен байланышканыбызда ал өзү менен чогуу дагы бир кыргыз аял иштей тургандыгын, башка шаарлардагы кыргызстандыктар менен байланышып турушарын билдирди. Йемендеги кырдаал тууралуу сураганыбызда Низамиддин мырза буларга токтолду.
Азыр кырдаал Йеменде аяк курушуп атат. Кечеги президенттин указы менен өкмөт отставкага таратылган. Эми бул саясий маселелер, бирок бизге тиешели, врачтарга тиешели. Эч кандай бир мындай бир кысым жок, иштеп атабыз. Эгер тынчылык болсо иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок мына биздин оорукананын сыртында танкалар турат, БТРлер турат. Кечээ бизде регион нефти и газ өндүргөн регион, ошон үчүн бул жерде нефтепроводду, газопроводду взорвать этишип элдер. Ошого бул жерде бир аз абал курчуп турат да. Ядро болуп, вертолеттер жүрөт, азыр самолеттер жүрөт. Бирок бизге тиешеле эч кандай бир коркунуч жок.
Низамиддин Оморов азырынча Кыргызстанга кайтуу ниети жок экенин, бирок кырдаал курчу берсе кайтууга мажбур болорун айтат.
Менимче Кыргызстанды иштеген айрыкча жакшы болчу, бирок материалдык отношение бизге азыр бул жерде бир аз мүмкүнчүлүк бар да, кине бир кыйын тыпыртат, үй бүлөнү ошо бир элди тууган уруктук көтөргөнгө бул жерде бир аз мүмкүнчүлүксүз берип атышат. Ошон үчүн менин жекече оюм бул жерде иштеп турганга туура келип атат да. Эгер кырдаал курчуп кетсе биз кетишке туура келет албетте. Камакаш азыркы жетиштүүлөр, Өзбекстан ва Украина, Россиядан турган жаштар суктанып, сиздердин прессаңыздардагы, посольствоңуздардагы дайыма сиздер үчүн кам көрүп атат деп суктанып атышат. Сиздерге чоң рахмат.
Йемендин Санаа жана башка шаарларында бир айдан ашык мезгилден бери өлкөнү 32 жыл башкарган Али Абдулла Салехтин президенттен кетүүсүн талап кылган демонстрациялар өтүүдө. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жана өлкөнүн Сауд Арабиядагы элчилиги толкундоолордон кыргыз жарандары жабыркабаганын айтышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарды Азаттык эми маданий темага кайрылабыз. Кечээ дүйнөдөгү бардык поэзия көрөрмандары поэзия күнүн белгилешти. Ушул күнү кыргызын белгилүү лирик акын Алыкул Осмонов төрөлгөн. Жылдагыдай эле быйыл да жаш акындар Алыкулду эскеришти. Акындын кээ бир көрөрмандары Алыкул энциклопедиясын түзүүгө киришти. Тагдыры татаал лирик акынды кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова жаш акындар менен чогуу эскерет.
Эх апаке, апакем ай, апам ай, эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тинтип жүрөм жарык издеп, ыр издеп, тек гана бир жөн адамдай жашабай, тири шумдук кездер коштоп ыргагын, тирүүлүгүм, азабым да, жыргалым баарын сизге айтып туруп, апаке, шолоктоп бир келет анан ыйлагым.
Жогоруда сиздер уккан кыргыз поэзиясынын жаш өкүлү Алыкулдун Ак Бозат сыйлыгынын лауреаты Зайырбек Ажиматов. Коом канчалык саясатташып, эл көртүрлүк менен гана алып урушуп калды деген менен поэзиянын өз көрөрмандары бар. Чогулар чатыр болбосо дагы жаздын келиши менен эс алуучу жайларда ачык асман алдында чогулушуп урукшат жаш акындар. Бул алар үчүн салттуу көрүнүш. Демек бүгүн поэзия бар. Акын Алыкул Осмонов баштаган көч артында мына мындай жаштар келатат.
Бирде эмес 5-6 сүйгөнбүз, бирге эмес 5 жалынга күйгөнбүз, баарын бирдей жонубузга көтөрүп, бар балени башыбызга үйгөнбүз. Жүрөк бирөө, а бирок көңүл чексиз, көптү сүйгөн күнөө эмес сүйүү кексиз, кек кармаба карындаш, эгим ошол сүйүү жетим билип кой ата тексиз.
жакпайт мага жумок өңдүү кыялдар жибек кылып бергени жок бөзүмдү мындан дагы жаш кезимде кеткенмин айрылуусун бир жигитке бекиткен сүйүүнүн мен жүрөгүнөн өчкөнмүн өз учума өзүм гана уланам болбойт менде бой көтөрүү басынуу болсо мекен мен эргүүнүн ашыгы мизим менин курчуп барат өрттөнүп кийип алып 27 жашымы
кеттим дейсиң келбес болуп түбөлүк кош дегенге колуң бербей түнөрүп кармай албай калтыраган денемде калды мартта айтаар сөзүм түгөнүп аркандалган азаптарга тордолуп арман толгон аалам сага тар болуп калган кезде билдиң бекен мен издеп калаарыңды караанымга зар болуп
сиздер жаш акындар Мирлан Самойгожо, Афина Бакирова жана Айсулуу Эсен кызынын ырларын уктуңуздар. Өзүңүздөргө маалым, бүгүн биз кыргыз поэзиясы жана анын залкар атасы Алыкул Осмонов туурасында сөз кылып жатабыз. Убагында ал жогоруда сиздер уккан жаш акындар сыяктуу өзүнүн саптарына бүт чындыгын тарткан.
Дагы аял тууралуу, аял сүйдүм, бирок ичтен кектедим, арам ойлоп арамдыктан кетпедим, жаманынан көңүлдезген ооралып жакшысынын кадырына жетпедим эскерме билбейм кандай эмнойдо экен катарым мен өзүмдүн тагдырыма капамын заманымдын керегине жарабай эрте кургап муздап бара жатамын мен жашадым өз күнүмө таарынбай кара тилек жаман ойго багынбай түк билинбей өтүп кетет окшоймун бир кеченин жаап кеткен карындай.
Алыкулдун ырларын кесиптешим Зайырбек Бактыбаевдин окуусунда уктуңуздар. Алыкул өзүнө түрүү кезинде эле эстелик тургузуп кеткен акын деп айтылган менен анын таланты менен тагдырындагы көп сырлар коомчулукка жете электешет күйөрмандары. Бирок жашоосу менен талантын изилдеген Алыкул энциклопедиясы быйыл окурмандардын колуна тиет деп ой бөлүшкөн изилдөөчү жана журналист Мундузбек Тентимишев энциклопедияга кирген материалдар туурасында Азаттыкка буларды айтып берди.
Түзүп отуруп мен Алыкулдун көзүн түрүшүндөгү жарыяланбаган ырларына көңүл бурдум да. Алыкулдун көзү түрүшүндөгү ырлары кийин көп оңдолгон. Ар түрдүү басмадан чыккан, Алыкул андай жазган эмес мисалы. Алыкулдун көзүн түрүшүндө бир дагы пьесасы жарык көргөн эмес. Театрда коюлган эмес да. Алыкулду бир эле акын эмес, бир гражданин катары, окумуштуу катары, бул абдан байкагыч киши болгон. Жанагы башкалар ал деп үчүнчү жак менен сүрөттөп алса, мен деп өзүнүн тагдырын мисал коюп жазып атат. Бул өзү партиянын акыны болгон. Сталинди жанындай көргөн. Бирок муну моралдык басымы көп болгон, өтө көп болгон. Түшүнгөн эмес, жалгыз калган бул киши баягы куш мени кийинкилер баалайт деп эле ошондо. Жаза берген, а муну кутура болуп чыкты.
Өзүмдү өзүм мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам күрс-күрс эткен оор жөтөл үн чыгат бүткөн экен кайран өмүр кайран жан деп жалоороп көңүлүм шондо бир сынат билген билер билбегенге нечара менсинген жаш муну кимден кем көрөт кең пейилдүү ачык колдуу бечара кыйын жашап жакшы жазган өңдөлөт мен өзүмдү бир кылымдан карасам тээ алыстан чаңыз кыткан шаң чыгат өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан эрдигинен эчен тирүү жан чыгат
Нооруз майрамы менен эл аралык поэзия күнүн утурлай Алыкул Осмоновдун күйөрмандары анын туулган күнүн белгилешет. 21 мартта Алыкулдун күмбөзүнө жаш акындар чогулуп куран түшүрүшөт. Быйыл болсо жеке демирчилердин колдоосунда акындын тандалмалар жыйнагы 1000 нуска менен жарыкка чыкты. Берүүнү сунуштаган Жазгүл Жаманкулова Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. 21 мартта Бишкектеги Аккула ат майданында көк бөрү боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Андан тышкары ат жарыштары да болду. Ат оюндарына өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбай, эл аралык мелдештерге катышпай жарышканын айткандар да көп. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Ат майданына күйөрмандар адаттан тышкары арын келишти. Финалдык мелдештин деңгээли жылдагыдан жогору болду деген да пикирлер айтылды. Коомдук ишмер топчу Бек Тургуналиев да жигиттердин өнөрүнө ыраазы болуп мындай деди.
Абдан такшалган улакчылар бар экен, аттары дагы мыкты экен. Эртеңки келечекте ошо ат минбеген, ат чаппаган кыргыз калбаш керек да.
Ат майданына келген акыйкатчы Турсунбек Акун дагы көкбөрү күйөрманы катары калыс кызыктуу оюн болгондугун азаттыкка айтып берди.
Акыйкат болот эле. Акыйкат болот атам десиз да. Качы 5000 ашуун киши келди го. Чыныгы элдик оюнда. Карачы элдин каны кызып атат. Акабалан деген команда чыккан экен, азыр тең тайлашып атат.
Ак кула ат майдандагы көк бөрү оюнуна жана кунан чабыш жорго салдыруу Аламан байге жарыштарына күбө болгон биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун пикиринде көк бөрүнү эл аралык деңгээлге жеткирүү үчүн арбын каражат зарыл. Ошондой эле улактын ордуна жасалма улакты колдонбосок жаратылышты жаныбарларды коргоочулардын нааразычылыгы жаралышы мүмкүн деген пикирин Өмүрбек Бабанов азаттыкка айтып берди.
Көрүшүбү, улакчы өзү тайгазанга улакты кучактап өзү ушакты көбү кирип кетип атат. Буда көрсөтөт, ушу жүрөктүүлүктү көрсөтөт да. Себеп дегенде мындай сырттан карап турушуң го, аттын үстүндө жүрсөң мындай бир топ кыйын да. Улакты бизде эми бул башка тиги Европада сиздер билесиздер, бул жашылдардын өтө күчтүү болот булар. Жаныбарларды коргот. Ошон үчүн чучула кылып неметсек, бул тез өнүгө турган да оюн.
Деди Өмүрбек Бабанов. 21 мартта жеңүүлөрдү аныктоо үчүн Бишкектин бөрүлүү командасы менен Көл облусунун Кабылан командасы мөрө талашты. Натыйжада жетеги эсебинде Бөрлүүнүн жигиттери жеңишке жетишип баш байгенин ээси болушту. Баш байге уткан Бөрлүү командасынын башкы машыктуруучусу Касым Кубатовдун пикиринде Кыргызстан көк бөрү оюну менен гана дүйнөгө таанылат. Өлкөнүн көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Табылды Асыгалиев эгемендүүлүк менен улуттук оюндар кайра жанданганын айтып, бирок каражаттын айынан эл аралык мелдештерге катыша албай жаткандыгын азаттыкка билдирди.
Учурда 5-6 команда күчтөрү теңелип калды. Быйыл 10 жыл болот ушул федерациянын түзүлгүнө жардам болбой эл аралык турнирлерге катыша албай жатабыз.
Беттешүүлөрдүн ортосунда тыныгуу маалында ат оюндары кыскуумай, тыйын эңме оодарыш уюштурса, төк макындарды чакырып, элдин майрамдык маанайын көтөрсө дурус болмок деген пикирин өлкөнүн аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков да билдирди.
Кыскуумай, тыйын эңме коюп койсо, бир эки кишини эң иш кылып койсо, бул элдин кичине мол кумун кандырат эле да. Бүгүн мына жерге бир эки боз үйдү тиги баягы кадимкидей бир кыргыздын бир салттарын Замирбектерди бир эки айттырып койсо укмуш эле болот да.
Ошондой эле Нооруз күнүнө арналган спорттук иш-чаралар, кунан чабыш, жорго салдыруу жана Аламан байге жарыштары да болду. 95 жолу жорго салдырууга катышып, 91 ирет марага биринчи келип, 39 автоуна уткан Ысык Көлдүн патрон аттуу жоргосунун урматына Мерседес үлгүсүндөгү автоуна байгеге сайылып жатканын Ат спорт федерациясынын жетекчиси Манас Ахматбеков айтып берди.
38 матчта 95% 90 утту. Тайын Көлдөн алып келип, элге көрсөтүп, ушундай ардак тубат экен деп. Анан ушу ан үчүн Мерседес коюп атабыз биринчи байгеге жорго 30 жорго жазылды.
Нарындык саяпкер Турсуналы Мамбетаевдин жоргосу марага 3-чү келди. Ат чабыш жорго салдырууга өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбай, мыкты жорголорду казактар сатып кетип жаткандыгын саяпкер айтып берди.
Ат чабыш оюну улуттук ат оюндар, бул Манастан бери келаткан оюн. Ушуну көңүл бөлбөй атат мамлекет буга. Өшүбүз эле күйөрмандар чогулуп алып эле ат чаап жүрөбүз.
Чынында эле көк бөрүнүн мыктыаты 4000-5000 АКШ долларына бааланып жатканын Ысык Көл облусунун Кабылан командасынын машыктуруучусу Курманкул Усубалиев азаттыкка айтып,
көк бөрүнүн мыкты аттын баасы мына казактар алып кетип атат. Ошол доллар менен 4000 тегерегиндеги эң жакшы аттар бааланып атат бизде. 3000-2500 ал айылдагы аттардан алса болот. Мыкты аттар ушул жерден эле көрүнүп, ушул жерден эле ойногондо бааланып калат,
деди Курманкул Усубалиев. Таластын ынтымак командасы байгели 3-чү орунду камсыз кылды. Жеңишлерге баалуу жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эгемен алгандан баштап Кыргызстанда Нооруз жалпы журттун майрамына айланып баратышына спорттук мелдештердин да салымы бар. Спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маектерди жана баяндамаларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен Кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Мен операторлору Ваша Клозберг жана Максат Акматжан уулу. Биздин толкунубуздан кеттеңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.